ระหว่างนี้ก็ขอแจ้งว่าเดือนหน้าเราจะมีวันที่3นะครับ3มกรานะครับสวดหลังธรรมะธรรมะประจำเดือนเนี้ยจะมีประมาณวันที่3แล้วเปิดงานวันที่2เนาะวันที่2เราเปิดงานวันที่3เราก็มีฟังธรรมฟังเทศกันเลยจะเป็นต้นปีสวดเขาสวดมนต์ต้นปีสวดมนต์ต้นปีเคยมีเรามีทุกปีเนาะสวดมนต์ต้นปีรู้สึกจะเป็นปีที่3หรือไงเนาะใช่ป่าวอาจารย์ตีไม่เป็นปีที่3เนาะปีนั้นปีที่1ครับปีนี้ปีที่2ก็ปีหน้าก็ปีที่3สวดมนต์ต้นปีประเพณีตลอดกาล ขออนุญาตเริ่มเลยได้ไหมครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตบูชาพระรัตนตรัยก่อนแล้วกันนะครับเอาอรหังพร้อมกันเลยนะข้ามเลยสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคัมมนังนิทิตัง
อามะพันเต
รับศีลนะปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะประมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะประมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิ สีเลนะสุขติยันตี
สาธุ
สีเลนะโภคสัมปทา
สาธุ
สีเลนะนิพุติยันตีตัสมาสีหลังวิโสทะเย
สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทะสันติทะสัพพะละชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังสาธุ
นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของเราทั้งหลายจงมีในพระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญงอกงามด้วยสติปัญญาให้มีกับญาติมิตรชาวทันตจุฬาทุกท่านโดยทั่วกันจงเจริญพรท่านอาจารย์จินตนาท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ญาติมิตรทุกท่านขอพรของหลวงพ่อพระพุทธชินรังสีแล้วก็สมเด็จพระญาณสังวรกรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ปกปักรักษาเราทุกคนขอให้เราทุกคนมีความสุขความเจริญงอกงามเจริญพรปีนี้ได้เดินทางมาสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วเจริญพร2ปีที่ผ่านมาก็ผ่านอะไรกันมาเยอะใช้ชีวิตเดินทางมาถึงปีนี้ได้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งเจริญพรก็ต้องขออนุโมทนานะทุกท่านมากๆเลยแล้วก็เป็นการแสดงธรรมเป็นเดือนสุดท้ายนะของปีนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้มีความสุขแล้วก็มีความชื่นอกชื่นใจในบุญกุศลที่ได้ทำมาได้ฟังธรรมได้ถวายทานตลอดต่อเนื่องทั้งปีนะเจริญพรวันนี้จะได้แสดงธรรมที่เป็นหลักเป็นแก่นพุทธศาสนาแต่ว่าตอนอาตมาเรียน เรียน3คาบคาบละ3ชั่วโมงอันนี้เหลือชั่วโมงเดียวก็เลยต้องอธิบายอย่างรวบรัดก็จะได้นำเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายให้ญาติโยมได้ฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์พระองค์ท่านตรัสรู้เองนั้นถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้เรื่องอะไรแล้วก็แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยคือเรื่องอะไรก็ตอบว่าคือปฏิจจสมุปบาทแปลว่าความเกี่ยวเนื่องนะของกันและกันนะความเป็นไปนะความเกี่ยวข้องกันจะเรียกว่า dependent origination ก็ได้เนี่ยเจริญพรก็นำเอาเรื่องนี้มาเพราะว่าหลักของพุทธศาสนาทั้งหมดก็อยู่บนเรื่องนี้ถามว่าทำไมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากจะตรัสรู้เรื่องนี้แล้วก็ยังต้องสอนเรื่องนี้เพราะว่าในครั้งก่อนเนี่ยสิ่งที่คนเขาสนใจเวลาเขาสนใจเรื่องศาสนาเนี่ยถามว่าสนใจอะไรที่สุดเกี่ยวกับศาสนาแต่ว่าเรื่องของชีวิตของเราเองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกนะที่แปลกมากๆเลยน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวที่มันเริ่มตั้งคำถามว่าชีวิตเราเนี่ยคืออะไรเราเกิดมาจากที่ไหนเราตายไปแล้วไปสู่ที่ไหนเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรซึ่งก็จะไม่พบกับคำถามนี้ในสัตว์ดังนั้นในสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีเจ้าลัทธิต่างๆที่มีคำสอนต่างๆมากมายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะตอบนะคำถามเหล่านี้อย่างลัทธิต่างๆเนี่ยในสมัยโบราณสิ่งที่สอนกันก็คือจะสอนในเรื่องของอัตตาคำว่าอัตตาในที่นี้คือหมายถึงตัวตนของเราตัวตนในที่นี้มุ่งเน้นถึงนะบางทีก็ใช้คำว่าชีวะคือคนในสมัยโบราณเนี่ยเข้าใจว่ามันมีแก่นแท้ที่มันอยู่ข้างในตัวเราทุกคนบางทีแม้ว่าเขาจะเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันกับเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็มีได้ก็เพราะว่ามีเจ้าอัตตาหรือมีชีวะเป็นเหมือนดวงวิญญาณที่มันอยู่ข้างในตายก็ตายแต่ตายแต่รูปร่างกายข้างนอกแต่ว่าดวงวิญญาณเนี้ยมันก็ไปเกิดในสมัยนั้นก็คือเชื่อกันอย่างนั้นนะก็มีหรือว่าอีกบางลัทธินึงนะก็เชื่อว่าอัตตาเนี่ยคือรูปหรือคือร่างกายเนี่ยก็มีคือหมายถึงว่าเข้าใจว่าร่างกายของเรากับดวงวิญญาณของเราเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันนะดังนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยดับศูนย์หรือว่าตายลงไปดวงวิญญาณของเราก็จะดับศูนย์ก็จะตายลงไปด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือเชื่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วก็คือเรียกว่าไม่เชื่อในโลกหน้านั่นเองดังนั้นจะเห็นว่าเชื่อไม่เหมือนกันกับเมื่อกี้นี้เจริญพรนะหรือที่มากกว่านั้นก็เชื่อว่ามีรูปในอัตตาเช่นคำสอนที่ว่า แท้จริงแล้วเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการเนรมิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าขององค์พระผู้เป็นใหญ่ดังนั้นเนี่ยตัวเรานะตัวเราในวันเนี้ยทุกอย่างที่เราพบเจอชีวิตเราก็ตามสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเจอก็ตามมันเป็นสิ่งมายาทั้งนั้นแก่นแท้คือพระเป็นเจ้าเพราะว่าพระเป็นเจ้าเป็นผู้ใช้อำนาจของท่านสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างโลกสร้างทะเลสร้างภูเขาขึ้นมาดังนั้นกลายเป็นว่าก็มีเราแล้วก็วันหนึ่งแหละเราก็จะกลับไปรวมกับพระเป็นเจ้าอีกทีหนึ่งดังนั้นในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจริงแท้สิ่งจริงแท้มีเพียงอย่างเดียวคือพระเป็นเจ้าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งในสมัยนั้นนะหรือมีความเชื่อที่ว่ามีความจริงยิ่งใหญ่สูงสุดที่เรียกว่าเป็นปรมาตมันเราแต่ละคนเนี่ยเป็นเหมือนกับส่วนย่อยของปรมาตมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเศษของดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่หลุดออกมาจากดวงวิญญาณใหญ่อันนั้นแล้วก็เป็นเศษเล็กเศษน้อยเศษวิญญาณเล็กน้อยเนี่ยมาเป็นตัวเราแล้วเราก็เวียนว่ายนะตายเกิดเพื่อวันหนึ่งเนี่ยจะรอที่ดวงวิญญาณของเราเนี่ยเราต้องชำระตัวเองให้บริสุทธิ์เพื่อวันหนึ่งเราจะกลับไปรวมกับดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ก็คือปรมาตมันอันนั้นอีกครั้งดังนั้นก็คือสมัยนั้นเนี่ยสอนเชื่อกันนะเชื่อกันเป็นประมาณนี้เจริญพรซึ่งก็จะเห็นว่าความเชื่อแบบนี้ก็ส่งผลมาถึงยุคเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมเจริญพรอย่างความเชื่อที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็คือความเชื่อ2 อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความเชื่อที่ว่าตายแล้วศูนย์นะก็ปรากฏขึ้นในยุคของเราตายแล้วก็ไม่มีอะไรตายแล้วก็ดับไม่มีชาติหน้าปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะยังใช้อยู่กับอีกอันนึงก็จะเป็นความเชื่อที่ว่ามีตัวตนนะสืบเนื่องนิดนิรันด์อย่างเงี้ยที่พูดกันว่าตายแล้วก็ไปเกิดชาติหน้ามีชาติถัดๆไปมีชาติถัดๆไปอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องของสัสสตทิฏฐินั่นเองแล้วสรุปผู้ศาสนานี่อันนี้ก็ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ตายแล้วสูญก็ไม่ใช่ตายแล้วไปเกิดเวียนว่ายไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันอย่างเนี้ยนั้นเวลาพระสงฆ์เวลาจะอธิบายเนี่ยคำถามในเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยอธิบายยากนะเช่นถ้าโยมถามว่าพระคุณเจ้าชาติหน้ามีจริงไหมถ้าพระตอบว่าไม่มีโยมชาตินี้ตายแล้วก็ดับก็สูญไปอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิในทางกลับกันถ้าโยมถามว่าพระคุณเจ้าชาติหน้ามีจริงไหมถ้าพระตอบว่ามีแน่นอนโยมตายไปแล้วต้องไปเกิดชาติหน้าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐินะพอถามว่าคนเราทุกคนมีชาติหน้าทุกคนไหมก็ตอบว่าไม่ใช่นะตอบว่าไม่ใช่คนบางคนก็ไม่มีชาติหน้าอย่างเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีชาติหน้าดังนั้นถ้าตอบฟันธงว่าชาติหน้าต้องมีแน่ๆมันก็คือการล้มล้างอริยมรรคอริยผลของพุทธเจ้าหมดเลยปฏิเสธไปเลยว่าความพ้นทุกข์ไม่มีการเจริญภาวนาที่จะไปถึงการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเนี่ยไม่มีอย่างเนี้ยมันก็ไม่สามารถพูดได้แล้วอย่างเนี้ยเวลาคนยุคโบราณเขามาถามท่านแล้วว่าท่านแล้วตกลงแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยคืออะไรสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล่าเนี่ยมันเป็นไปอย่างไรเราตายแล้วเนี่ยไปไหนแล้วชาติที่แล้วเนี่ยเรามาเป็นอย่างเนี้ยได้อย่างไรดังนั้นคำตอบที่ครอบคลุมแล้วก็ใช้ได้ดีที่สุดก็เป็นคำตอบที่พระพุทธองค์ท่านตอบอยู่เสมอก็คือตอบว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือเรียกว่าเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเจริญพรนะดังนั้นคำถามแล้วก็คำตอบเรื่องเนี้ยจึงอยู่ในพระไตรปิฎกนะแล้วก็เป็นหลักการสำคัญจำนวนมากมีช่วงหนึ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านโกณฑัญญะท่านวัปปะท่านภัททิยะท่านมหานามะท่านอัสสชิบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุแล้วเนี่ยท่านก็ส่งให้ไปเผยแผ่พระศาสนาพระศาสดาท่านได้ไปเจอกับนักบวชนอกศาสนาคนหนึ่งชื่อว่าอุปติสสะเห็นท่านพระศาสดาแล้วก็รู้สึกว่าท่านงามท่าทางการเดินสำรวมมีความสุขกายวาจาใจได้รับความคุ้มครองด้วยจิตอันบริสุทธิ์ก็เลยเข้าไปถามท่านก็บอกว่าอาตมาเป็นแค่พระใหม่นะเท่านั้นอาจจะอธิบายธรรมะได้ไม่ดีเท่านักบวชคนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของกับผมเรื่องการแสดงเป็นเรื่องของท่านไม่ต้องพูดมากหรอกพูดแต่น้อยเอาเนื้อดีกว่านี่ท่านก็ว่าอย่างนี้ท่านก็เลยพูดมาคาถาหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าเยธรรมมาเหตุปัพพวาเตสังตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโท เอวังวาทีมหาสมโนพอพูดคาถานี้จบปุ๊บปรากฏว่าอุปติสสะที่เป็นนักบวชนอกศาสนาคนนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีเป็นพระโสดาบันต่อมาอุปติสสะก็ถามว่าแล้วตัวศาสดาอยู่ที่ใดก็เดินทางไปพบกับศาสดาก็ปรากฏว่าต่อมาท่านได้ออกบวชแล้วก็เป็นพระคราสาวกเบื้องขวามีชื่อใหม่ว่าพระสารีบุตรนั่นเองเจริญพรนี้ไอ้คำเนี้ยมันหมายถึงอะไรนะท่านบอกว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุนะเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นแล้วก็ไม่แค่เท่านั้นก็คือและความดับไปแห่งธรรมนั้นดังนั้นแค่คำเนี้ยคำเดียวมันทำให้อุปติสสะที่เป็นคนมีปัญญามากเนี่ยเข้าใจทั้งหมดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยถามว่าเป็นไปตามอะไรก็ตอบว่าเป็นไปตามเหตุนั่นเองสิ่งต่างๆมีได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยดังนั้นเนี่ยมันจะปฏิเสธความเชื่อในเรื่องของดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดปฏิเสธความเชื่อในเรื่องของการรังสรรค์สร้างของพระเป็นเจ้าทั้งหมดนั้นถ้าเกิดว่าเขาเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงมีอยู่ก่อนแล้วเป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยนะไม่มีใครสร้างและเสร็จแล้วท่านก็สร้างโลกขึ้นมาสร้างมนุษย์ขึ้นมาและเสร็จแล้วนอกจากสร้างโลกสร้างมนุษย์แล้วเนี่ยทรงสร้างชะตากรรมด้วยเขาเรียกเดสตินีคือมนุษย์เราเนี่ยมีชะตากรรมที่เป็นไปโดยการบันดาลของพระเป็นเจ้าเราจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามพระประสงค์อย่างเงี้ยดังนั้นแค่คำพูดคำเนี้ยว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่อะไรเกิดแต่เหตุอันนี้คือปฏิเสธความเชื่อเรื่องพระเจ้าผู้สร้างทั้งหมดว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามพระผู้สร้างไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าแต่ในทางกลับกันก็ปฏิเสธด้วยว่าเราเนี่ยมีตัวตนของเรานะอันเนี้ยในทางกลับกันมันคอนทราสต์นะด้านหนึ่งคือเป็นไปตามพระเจ้าทุกอย่างเราตัวเราไม่มีเราเป็นแค่การรังสรรค์ของพระเจ้าแต่พอมาอีกยุคนึงก็บอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวของเราเองเรามีอิสระเสรีภาพเรามีเขาเรียกว่าเจตจำนงเสรีมีฟรีวิลนะที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลอะไรก็ปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยอีกเช่นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะเกิดแต่เหตุเหมือนกันเรานึกว่าเราเลือกอันนี้ไม่เลือกอันนี้นึกว่าเราเลือกเองแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เราตัดสินใจอย่างนั้นทำให้เราเลือกอย่างนั้นเช่นเราเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่สอนเราอย่างเนี้ยทำให้เรามีนิสัยอย่างเนี้ยเราตัดสินใจเลือกคบคนเราก็เลือกคบคนแบบนี้เลือกอาชีพเราก็เลือกอาชีพแบบนี้มันไม่ได้อยู่ๆแล้วแบบเราจะเลือกได้ลอยลอยงั้นกลายเป็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมามันเหมือนกับอยู่ระหว่างส่วนสุดโต่งทั้งหมดเลยงั้นเวลาตอบให้ครอบคลุมก็บอกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเจริญพรนะดูเรื่องของท่านภาษาตินะท่านภาษาติเนี่ยท่านพูดไปทั่วเลยบอกว่าตัวของกระผมเนี่ยรู้ดีว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรล่ะก็ท่านสอนเรื่องวิญญาณท่านทั้งหลายวิญญาณอย่างไรล่ะก็เนี่ยมันมีวิญญาณเนี่ยแหละวิญญาณเนี่ยย่อมท่องเที่ยวไปแล่นไปตายไปแล้ววิญญาณเนี่ยก็ไปเกิดอีกไปเกิดอีกอย่างเนี้ยแล้วก็วิญญาณเนี่ยก็เป็นตัวเสวยวิบากกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติที่แล้วเนี่ยมันก็ติดมาด้วยผ่านไอ้วิญญาณดวงเนี่ยแหละแล้วก็ไปเกิดนะปรากฏว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกภาษาติมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตำหนิบอกว่าเธอเที่ยวพูดไปอย่างเนี้ยมันไม่ถูกต้องมันเป็นทิฏฐินะที่ลามกถ้าถามว่าสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยคืออะไรนะก็ต้องตอบว่าคือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเจริญพรนะเจริญพรวันนี้ยกตัวอย่างมาคร่าวๆง่ายๆให้ญาติโยมได้ฟังนะทีนี้นะเวลาที่เราพูดถึงว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นไปตามเหตุแล้วก็ปัจจัยเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงได้หลายอย่างเจริญพรเช่นเราก็คิดว่าเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นต้องการสร้างตึกนะตึกนี้ต้องมีเหตุอะไรบ้างต้องมีฐานรากต้องมีซีเมนต์ต้องมีการตอกเสาเข็มต้องผูกเหล็กต้องทำโครงสร้างอ๋อประกอบกันตึกนี้ประกอบกันด้วยเหตุปัจจัยต่างๆเราอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องทำอะไรบ้างต้องทำผลงานที่ดีตามวัตถุประสงค์ตาม KPI ต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดีอะไรอย่างเนี้ยหรือว่าเราต้องการที่จะพัฒนานะโครงสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ลงไปเจาะมีเหตุปัจจัยอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องทางโลกซึ่ง
ขั้นตอนเหล่านี้ทุกท่านคุ้นอยู่แล้วในฐานะที่เราอยู่ในแวดวงวิชาการก็คือ scientific method นั่นเองใช่ไหมผ่านการพิสูจน์ทดลองแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้พูดถึงเหตุปัจจัยที่มันอยู่ในระบบ scientific method แต่ว่าเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่พุทธศาสนาพูดเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวกับชีวิตเรานะเกี่ยวกับชีวิตเราเช่นอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้นะความไม่รู้เนี่ยถามว่าไม่รู้อะไรก็ตอบว่าการที่เราไม่รู้ในทางพ้นทุกข์พอเราไม่รู้ว่าทำอย่างไรจะพ้นทุกข์เนี่ยมันทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ล่ำไปนี่คือพูดแบบสรุปรวบรัดคือเราไม่รู้ทางพ้นทุกข์นั่นเองนะเราก็เลยไปสู่ความเป็นเทพบ้างไปสู่ความเป็นกษัตริย์บ้างไปสู่ความเป็นชนชั้นกลางบ้างชนชั้นต่ำบ้างไปสู่ความเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทั้งหมดเนี้ยเพราะว่าอวิชชาคือความไม่รู้ได้ปิดกั้นเราไว้นะด้วยความไม่รู้เนี่ยจึงทำให้เราเกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะสังขารเนี่ยสังขาราเนี่ยคำแปลก็คือแปลว่าการปรุงแต่งนะถามว่าสังขารในที่นี้ในปฏิจจสมุปบาทนะไม่ได้หมายถึงสังขารที่ใช้ทั่วไปนะถ้าสังขารที่ใช้ทั่วไปก็เวลาเราพูดเนาะบอกว่าสังขารยายแก่แล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้แต่นี่หมายถึงสังขารในที่นี้สังขารในที่นี้หมายถึงการปรุงแต่งการปรุงแต่งเนี่ยมีทั้งหมด3นะ3ทวารด้วยกันนะก็คือการปรุงแต่งทางกายเขาเรียกกายสังขารการปรุงแต่งทางวาจาเขาเรียกวจีสังขารแล้วก็การปรุงแต่งทางใจเนี่ยเขาเรียกมโนสังขารนะนะสังขารนั้นแต่เดิมเนี่ยนะกายวาจาใจเป็นของทั่วไปแต่เมื่อถูกการปรุงแต่งเนี่ยมันก็ปรุงแต่งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างใช่ไหมกายที่ถูกการปรุงแต่งด้วยบาปก็คือไปฆ่าเขาไปเอาของที่เขาไม่ได้ให้ไปละเมิดคนรักของคนอื่นเขาอันนี้ก็คือการปรุงแต่งที่มันเป็นบาปทางกายนะบางทีก็เป็นการปรุงแต่งที่เป็นบาปทางวาจาเราก็ไปพูดให้คนเขาเสียใจทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเราไปพูดนะทำให้เขาต้องเสียผลประโยชน์จากการโกหกของเราหรือเราไปพูดเพ้อเจ้อทำให้สติสัมปชัญญะเนี่ยหายไปอย่างเนี้ยหรือเราไปพูดยุยงให้คนที่เขารักกันสามัคคีกันให้เขาผิดใจกันให้เขาทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเนี้ยอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งนะทางวาจาแต่ฝ่ายดีก็มีใช่ไหมวจีสังขารฝ่ายดีเราพูดจาให้คนเขาให้อภัยกันนะยกโทษให้กันและกันให้พ่อกับแม่ให้พี่กับน้องให้อะไรต่ออะไรรักกันอย่างเนี้ยพูดจาคำจริงมีประโยชน์เขาเอาคำสัตย์จริงของเราไปใช้แล้วเนี่ยชีวิตเขาก้าวหน้างอกงามเราพูดคำที่เขาสบายใจเขาฟังแล้วก็มีความสุขเนี่ยแล้วก็เราก็พูดคำที่เป็นคำที่มีประโยชน์อย่างเนี้ยอันนี้ก็การปรุงแต่งฝ่ายดีส่วนใจก็คิดว่ารู้อยู่แล้วนะฝั่งไม่ดีก็อะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อทำให้ใจโลภทำให้ใจโกรธทำให้ใจหลงอันนี้ก็ไม่ดีแต่สิ่งใดก็ตามที่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยใจมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้ก็ดีอันนี้คือการปรุงแต่งเพราะเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้ว่าทางพ้นทุกข์มีอยู่ความบริสุทธิ์มีอยู่เราเลยต้องปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุญก็ตามไม่ว่าจะเป็นบาปก็ตามล้วนแต่เป็นการปรุงแต่งเช่นกันเพียงแต่ว่าการปรุงแต่งบุญเนี่ยมันจะให้ผลเป็นความสุขการปรุงแต่งบาปให้ผลเป็นความทุกข์เนี่ยนะเนี่ยแต่ว่าในมุมมองของพระอรหันต์ท่านมองว่าบุญก็ตามบาปก็ตามก็คือเป็นการปรุงแต่งหมดเลยเพราะเราไม่รู้ถึงการสิ้นไปแห่งความปรุงแต่งก็เลยต้องปรุงแต่งกันต่อไปเจริญพรทีนี้เมื่ออวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารแล้วเนี่ยสังขารเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งใดต่อมาก็ตอบว่าเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณในที่เนี้ยก็มุ่งหมายนะตามความหมายแบบข้ามภพข้ามชาติเนี่ยมุ่งหมายเอาปฐมวิญญาณนะคือชาติที่แล้วทำบุญมาอย่างไรทำบาปมาอย่างไรเมื่อจิตสุดท้ายดับลงอย่างไรวิญญาณในชาติใหม่เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาตามบุญหรือบาปที่ชาติที่แล้วได้ทำเช่นจิตสุดท้ายของชาติที่แล้วเนี่ยมันสว่างดังนั้นชาติใหม่เนี่ยมันจะเกิดในภพที่สว่างมีร่างกายที่เหมือนกับจิตของ ผลกรรมของชาติที่แล้วเลยเป็นคนเมตตาเนี่ยร่างกายมันจะน่าดูมันจะงามมันจะน่าเลื่อมใสผิวพรรณดีจิตใจมีแต่โทสะมันก็จะและดูไม่น่าเลื่อมใสและดูสกปรกอย่างเนี้ยนะเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะมามากอย่างพระพุทธองค์เนี้ยนะอย่างดูบอกตาท่านเนี้ยสุขใสเหมือนดังลูกโคเพิ่งคลอดท่านบอกว่าเป็นผลมาจากในอดีตชาติเนี่ยเวลามองใครมองเขาตรงๆไม่มองค้อนไม่มองด้วยความดูถูกดูหมิ่นริษยามองทุกคนด้วยความรักเมตตานั้นได้เป็นคนที่ตาสวยพระเนตรของท่านจะกลมใสเหมือนกับลูกโคเหมือนนึกถึงลูกวัวตัวเล็กๆมันตามันใสแป๋วเลยนะนะลูกโคเพิ่งคลอดเนี่ยมือนิ้วที่เรียวยาวเหมือนลำเทียนอย่างเงี้ยสวยงามเหมือนกับมือเนี่ยมันช่วยคนอื่นมานับชาติไม่ถ้วนอาจารย์หมอชาติหน้าองค์มือสวยนะเพราะชาตินี้ช่วยคนไว้เยอะเลยอย่างเนี้ยนะเป็นต้นนะเขาปรุงแต่งเป็นจุดกำเนิดในชาติเนี้ยนะเป็นปฐมวิญญาณมันจะดึงพ่อและแม่มาด้วยนะมันจะดึงว่าจะไปเกิดกับใครนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องอาศัยความเป็นเหตุปัจจัยใช่ไหมดังนั้นมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าสร้างแต่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเช่น1บิดากับ2มารดา2คนนี้มาอยู่ร่วมกัน3ก็มีฤดูแล้วก็4ก็มีดวงจิตพร้อมที่จะมาปฏิสนธิคือถ้ามีจิตอย่างเดียวมาปฏิสนธิอย่างเดียวแต่ไม่มีพ่อกับแม่ให้เนี่ยก็เกิดไม่ได้ใช่มั้ยหรือถ้ามีพ่อกับแม่อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มีจิตที่มันมีกรรมสัมพันธ์กันมาจะมาเกิดเป็นลูกเราเนี่ยมันก็ไม่มามันก็อาศัยเหตุปัจจัยทั้ง2ฝ่ายข้อนี้อันนี้ขยายความเพิ่มเติมมาเลยมาในมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างผู้ศาสนากับยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันจะมองว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องมีความกตัญญูกับพ่อและแม่เพราะว่าเมื่อพ่อกับแม่อยากให้เราเกิดก็ต้องเลี้ยงเราสิแล้วก็ต้องเลี้ยงเราให้ดีด้วยเพราะว่าอยากให้เราเกิดเองอย่างเนี้ยเป็นความรับผิดชอบของพ่อและแม่ผมไม่ได้อยากเกิดซะหน่อยเมื่อพ่อแม่อยากให้ผมเกิดพ่อแม่ก็ต้องดูแลผมนะอย่างนี้อันเนี้ยจะไม่ตรงกับพุทธของพุทธเรามองว่าดวงจิตทุกดวงที่มันยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์น่ะมันกระสันอยากจะเกิดอยู่แล้วทุกคนน่ะแสวงหาพบเกิดอยู่แล้วพ่อกับแม่เนี่ยให้โอกาสได้มาเกิดนะได้มาเกิดถ้าไม่ได้เกิดกับพ่อแม่คนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดถ้ากรรมช่วยให้ผลก็เกิดเป็นลูกของวัวของควายของแมวของหมาก็ได้คือยังไงมันก็ต้องเกิดอยู่ดีแหละแต่เนี้ยก็คือว่ามีกรรมสัมพันธ์กันก็มาเกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่คนนี้แล้วก็เลยมองต่างกันมองว่าคนเราเกิดมาที่เป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยมันต้องเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาชาติเนี้ยเกิดมาเลยได้มาเจอกันได้เป็นวาสนาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเจริญพรงั้นตัวเนี้ยนะตัวสังขารเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดถึงสังขารง่ายๆก็หมายถึงกรรมที่เราทำในชาติก่อนนั่นเองนะเป็นการปรุงแต่งถ้าชาติที่แล้วปรุงแต่งบุญชาตินี้ก็วิญญาณมาเกิดดีชาติที่แล้วปรุงแต่งบาปทำชั่วด้วยกายวาจาใจมากๆชาตินี้ก็ไปเกิดร้ายจิตสุดท้ายเต็มไปด้วยความโลภก็เป็นเปรตจิตสุดท้ายเต็มไปด้วยมานะถือตัวความกลัวก็เป็นอสุรกายจิตสุดท้ายเปี่ยมไปด้วยความโกรธฆ่าไว้มากก็เป็นสัตว์นรกแต่ถ้าจิตสุดท้ายนะเต็มเปี่ยมนะเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีงามก็สุคติเกิดเป็นมนุษย์นะเกิดเป็นมนุษย์ชาติที่แล้วประพฤติพรหมจรรย์มานะทำสมาธิขั้นสูงมาก็เกิดเป็นพระพรหมชาติที่แล้วทำความดีถึงพร้อมด้วยฮิริโอตปะก็เป็นเทพเทวดางั้นชาติที่แล้วปรุงแต่งอะไรมามันก็ส่งผลให้วิญญาณหรือปฐมวิญญาณในชาติปัจจุบันเนี้ยมันเกิดในภพภูมิใดดังนั้นในมุมมองของพุทธมุมมองเนี้ยเวลาพูดถึงคำว่าเหตุแล้วก็ปัจจัยเนี่ยอย่างที่ว่าก็คือเราจะไม่ได้เน้นมองในแง่ของ scientific method น้ำมีขึ้นได้ด้วยเหตุนี้โลกสร้างขึ้นได้ด้วยแบบนี้ตึกสร้างขึ้นได้ด้วยแบบนี้มันเป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันแต่มันเป็นภายนอกแต่เราโฟกัสที่ชีวิตว่าชีวิตเราอ่ะจะดีจะชั่วเหตุปัจจัยที่สำคัญก็คืออะไรก็คือกรรมที่เราทำนั่นเองเราทำความดีเราจะได้รับผลดีแต่ถ้าเราทำความชั่วเราก็จะต้องเจอสิ่งที่ชั่วชาติที่แล้วเราเกื้อกูลช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนไว้ชาตินี้เกิดมาคนก็รักเราเกิดในพ่อแม่ที่เอ็นดูเราเพื่อนร่วมงานก็มีแต่ช่วยเหลือเราแต่ถ้าชาติที่แล้วมันทำไม่ดีไว้ตนีทีเหนียวเป็นคนที่เอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเราเกิดมาก็พ่อแม่ไม่ได้รักเราพี่น้องที่มีแต่จะเอาจากเราเพื่อนร่วมงานก็ตามลูกค้าก็ตามมันก็จะดึง เราไปอยู่ในแวดวงดึงคนที่เขาคิดแต่จะได้จะเอาจากเราเข้ามานั้นถามว่าที่ต้องพบต้องเจอเนี่ยใครเป็นคนทำก็บอกว่าเราเป็นคนทำไว้เองนั่นเองเนี่ยก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องของกรรมของชีวิตเราเนี่ยนะจากวิญญาณเนี่ยวิญญาณส่งผลต่อไปยังนามรูปนะนามรูปทีนี้เวลาพูดถึงนามรูปเนี่ยมันอธิบายมันพูดแล้วรู้สึกว่ามันฟังดูยากก็พูดง่ายๆว่านามรูปเนี่ยมันคืออะไรมันก็มีคำเรียกที่ง่ายๆคำหนึ่งเรียกว่าชีวิตก็ได้ชีวิตนั่นเองนะชีวิตเนี่ยมันก็แบ่งออกไปเป็น2 อย่างก็คือแบ่งออกไปเป็นกายกับใจนะมีกายกับใจนะถ้าเกิดว่าเป็นโลกปัจจุบันเขาก็จะมองว่ามีกายอย่างเดียวส่วนทางด้านจิตใจเนี่ยมันจะเป็นระบบประสาทแต่ทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มองอย่างนั้นคือมองว่าระบบประสาทเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นจำเป็นต้องมีใจนะและระบบประสาทด้วยรวมกันจึงจะทำงานได้จึงจะฟังก์ชันได้ถ้ามีระบบประสาทอย่างเดียวไม่มีใจทำงานไม่ได้หรือมีใจแต่ระบบประสาทพังก็ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้งั้นบอกชีวิตเนี่ยก็คือนามรูปคือประกอบด้วยกายกับใจนี้ถ้าบางท่านคุ้นเคยกับคำพระเช่นขันธ์ 5เขาบอกว่ากายก็คือรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็คืออะไรนะก็คือใจนะก็คือใจนั่นเองก็เวทนาคือความรู้สึกนะสัญญาคือความทรงจำนะความจำได้หมายรู้สังขารก็คือการปรุงแต่งนะในที่นี้เน้นทางใจนั่นเองก็คือกายกับใจนะดังนั้นวิญญาณนะหรือวิญญาณที่ชาติที่แล้วนะชาติที่แล้วมันมาเกิดวิญญาณเนี้ยแหละมันก็ทำให้เกิดชีวิตเราขึ้นมาในท้องแม่ของเราก็เลยมาเป็นชีวิตหรือนามกับรูปนั่นเองนะแต่ทีนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะเข้าใจได้ว่าวิญญาณเนี่ยทำให้เกิดนามรูปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนามรูปก็ทำให้เกิดวิญญาณด้วยเช่นกันคือเวลาเราพูดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงจาก1ไป2ไป3ไป4แต่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงรีเวิร์สหรือเชิงย้อนก็ได้เช่นวิญญาณกับนามรูปเนี่ยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นถ้ามีวิญญาณอย่างเดียวแต่ไม่มีพ่อกับแม่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ตั้งท้องเนี่ยไม่มีไข่ไม่มีตัวอ่อนในมดลูกเนี่ยวิญญาณไม่มีที่สถิตนะวิญญาณเข้าไปเกิดไม่ได้เข้าไปเกิดไม่ได้หรือถ้าเกิดว่ามีไข่มีการผสมพันธุ์แต่ว่าวิญญาณไม่มีก็วิญญาณก็ชีวิตก็เกิดไม่ได้เพราะมีแต่ร่างกายแต่ว่าไม่มีตัววิญญาณขึ้นมางั้นมันก็เลยต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะวิญญาณเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดนามรูปหรือชีวิตนะแล้วก็นามรูปนะก็จะเป็นเหตุปัจจัยต่อให้เกิดเขาเรียกว่าสลายตนะหรือพูดง่ายๆก็คือช่องทางการติดต่อกับโลกใบนี้นั่นเองตามหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยวิญญาณของเราชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีช่องทางที่ต้องติดต่อกับโลกภายนอกหรือช่องทางการเชื่อมนะช่องทางการเชื่อมนั่นเองเขาเรียกว่าอายตนะอายตนะอาตมาไม่รู้แปลงง่ายๆว่าชาแนลแล้วกันเนาะนะช่องทางการเชื่อมก็คือว่าเวลาเราจะสัมพันธ์กับโลกใบนี้โลกใบนี้มันมีอะไรบ้างโลกใบนี้มันมีนะทุกอย่างในโลกใบนี้มันแบ่งได้เป็นอย่างนี้มันแบ่งได้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เรื่องราวหรือความนึกคิดในใจเจริญพรทั้ง6อย่างเนี้ยมันคือโลกนะมันคือโลกนะดวงวิญญาณนะวิญญาณเราจะผ่านดวงวิญญาณกันนะเราจะมีชีวิตที่สัมพันธ์กับโลกก็ผ่าน6ทางนี้อันนี้เขาเรียกว่าอายตนะภายนอก6อย่างเนี้ยก็คือเป็นโลกนะโลกภายนอกโลกภายนอกมี6อย่างแต่ทีนี้การที่ชีวิตเราจะสัมผัสกับโลกภายนอก6อย่างเนี่ยเราต้องมีตัวเชื่อมภายในของเราด้วยตัวเชื่อมภายในเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่คือแต่ละตัวเชื่อมเนี่ยจะเป็นใหญ่แล้วก็รับเฉพาะด้านนั้นๆเท่านั้นรูปตัวที่เป็นตัวเชื่อมภายในก็คือตาเสียงก็คือหูกลิ่นก็คือจมูกรสก็คือลิ้นสัมผัสก็คือกายธรรมอารมณ์ก็คือใจนั่นเองต้องมีตัวเชื่อมดังนั้นตัวเชื่อมข้างใน6อันเนี่ยมันทำให้เราเชื่อมกับโลกข้างนอก6อย่างได้แล้วก็จะข้ามกันไม่ได้เช่นเราไม่สามารถรับเสียงทางตาได้ได้ไหมไม่ได้หรือเราไม่สามารถรับรสทางหูได้ได้ไหม ม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านเลยเรียกอันนี้ว่าอินทรีย์คือเป็นใหญ่เฉพาะด้านรับได้เฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นเขาบอกตาเป็นใหญ่ในการรับรูปก็ตาเนี่ยมีไว้เพื่อรูปเท่านั้นหูเป็นใหญ่ในการรับเสียงหูเนี่ยก็มีไว้เพื่อเสียงเท่านั้นดังนั้นเมื่อมีตัวชีวิตขึ้นมาเนี่ยชีวิตพัฒนาอะไรขึ้นมาก็งอก6อย่างภายในขึ้นมาเพื่อไปรับรู้6อย่างภายนอกดังนั้นสิ่งที่ไปติดต่อเนี่ยสมัยนี้บางทีก็เลยเรียกง่ายๆว่าประสาทประสาทบอกจักขุประสาทใช่มั้ยจักขุประสาทประสาทตานะโสตประสาทประสาทหูอย่างเงี้ยเป็นต้นจิวหาประสาทประสาทลิ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เรียกง่ายๆภายในก็จะเรียกว่าประสาทก็ได้เรียกระบบประสาทก็อาจจะพูดแบบคร่าวๆโดยไม่เคร่งครัดนั้นว่าประสาทก็ได้ดังนั้นนามรูปเนี่ยก็ทำให้เกิดนะสลายตนะสละแปลว่า12นะ12นี้มาจากไหนก็มาจากภายใน6แล้วก็ภายนอก6บวกกันก็เลยเรียกว่าชาแนลทั้งหมด12ชาแนลนั่นเองนะสลายตนะเนี่ยก็ทำให้เกิดผัสสะขึ้นมานะผัสสะเขาเรียกว่าการกระทบนะการกระทบนั่นเองนะคอนแทคแปลว่าการกระทบแต่พอดีสมัยนี้ใช้โทรศัพท์มือถือมากคอนแทคเลยคือรายชื่อเพื่อนเป็นคอนแทคจริงคอนแทคคือการกระทบก็คือเราเปิดคอนแทคก็คือว่าเราจะติดต่อเราจะเชื่อมกับเพื่อนเงี้ยเขาเรียกคอนแทคหรือเอามือไปจับกันเขาเรียกคอนแทคนะได้เหมือนกันหรือว่าคอนแทคเลนส์ก็คือเลนส์ที่มันไปประกบกับตาเลยเรียกคอนแทคเลนส์นั่นเองตอนที่มันกระทบกันเนี่ยมันก็จะต้องมีการกระทบกันก็จะต้องประกอบไปด้วยอายตนะภายนอกนะ6แล้วก็จะต้องมีอายตนะภายใน6นะแล้วก็จะต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือวิญญาณนะวิญญาณแปลว่าอะไรวิญญาณในที่นี้แปลว่าความรับรู้นะความรับรู้จะสังเกตว่าคำว่าญาณเนี่ยร่างศัพท์มันก็มาจากญาเนี่ยแปลว่าความรู้เราอยู่ในแวดวงการศึกษาเราจะคุ้นดีเช่นปริญญาไหมความรู้รอบใช่ไหมหรือว่าอันนี้ได้ไหมอนุญาตก็คือรู้ตามก็รู้แล้วรับทราบเนี่ยคือเขาเรียกอนุญาตนะรู้ตามเป็นต้นนะหรือว่าเนี่ยยายะนะยายะปฏิปันโนเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้รู้แจ้งนะยาคือความรู้ญาณคือความรู้นั่นเองวิญญาณเนี่ยคือความรับรู้ดังนั้นเนี่ยถามว่าวิญญาณอยู่ที่ไหนนะคือถ้าในศาสนาโบราณเนี่ยบอกวิญญาณมันเป็นดวงเหมือนภาษาติเมื่อกี้ที่โดนพุทธเจ้าว่าเนี่ยท่านบอกวิญญาณยังไงก็เนี่ยเป็นดวงไอ้ดวงเนี่ยลอยไปเกิดไม่ใช่บอกวิญญาณเนี่ยในตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ได้เป็นดวงอย่างนั้นแต่ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยการประกอบขึ้นก็คือว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่มีการกระทบมีการกระทบกันนั่นแหละคอนแทคหรือการกระทบเขาเรียกผัสสะเช่นนะเมื่อตาเนี่ยกระทบกับรูปนะเมื่อตากระทบกับรูปแล้วมีวิญญาณไปรับรู้วิญญาณเกิดทางตานะเมื่อหูกระทบกับเสียงวิญญาณจะเกิดที่หูเมื่อจมูกกระทบกลิ่นวิญญาณเกิดขึ้นที่จมูกเมื่อลิ้นกระทบกับรสวิญญาณเกิดขึ้นที่ลิ้นเมื่อกายกระทบสัมผัสวิญญาณเกิดขึ้นที่สัมผัสเมื่อใจนึกคิดวิญญาณเกิดขึ้นที่ตรงใจที่มีความนึกคิดวิญญาณเกิดขึ้นในที่ที่มีการกระทบกันเกิดขึ้นนั่นเองเจริญพรงั้นในการกระทบกันเนี่ยมันก็เลยต้องอาศัยเนี่ยแหละนอกในแล้วก็วิญญาณนั่นเองนะเพราะเราไม่เกิดผัสสะแต่ว่ามันมีสิ่งที่แถมมากับผัสสะด้วยก็คือมันไม่ได้กระทบอย่างเดียวแต่มันกระทบแล้วชอบหรือไม่ชอบด้วยนะเช่นเมื่อตาเรากระทบรูปเนี่ยถ้าเป็นภริยาเจ้าก็สักว่าเห็นสักว่าเห็นได้แต่ถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยโดยมากเราไม่ค่อยสักว่าเห็นหรอกเช่นตากระทบรูปเราเกลียดอีนี่เราก็ไม่ชอบนะเกิดทุกขเวทนาตาเรากระทบรูปเราชอบกับข้าวจานนี้ก็เกิดเป็นสุขเวทนาใช่ไหมนะหรือว่าหูกระทบเสียงเป็นเพลงเพราะเพลงที่เราชอบเราก็มีสุขเวทนาแต่เพลงเดียวกันนั่นแหละบางทีเกิดคนละเจนน่ะ ป็นเจนวัยรุ่นก็ไม่ฟังก็จะฟังเพลงศิลปินยุคใหม่ไปเจออะไรหยาดเพชรกระซิบสวาดอะไรเงี้ยพวกอู้ไม่พอก็เป็นทุกขเวทนาเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้พูดแบบคร่าวๆไม่ลงลึกมากเนี่ยก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นมาก็คือมีความรู้สึกสุขบ้างหรือความรู้สึกทุกข์บ้างหรือความรู้สึกเฉยๆบ้างในเวลาที่เกิดการกระทบกันขึ้นของวิญญาณนะทีนี้เนี่ยมันไม่ได้เวทนาอย่างเดียวเมื่อเกิดเวทนาแล้วเนี่ยเราเข้าไปมีความยึดติดถือมั่นในความสุขในความทุกข์ในความเฉยๆนั้นมันก็เลยเรียกว่าตัณหานั่นเองตัณหาเช่นเรากินอันนี้เราอร่อยเราก็ผูกเอาไว้ว่าอันนี้อร่อยแล้วเราก็อยากจะกินอีกคนนี้ทำเป็นที่น่ารักต่อเราดังนั้นก็อยากจะเจอคนคนนี้อีกอย่างนี้ก็มีตัณหาในคนคนนี้ที่นี่ทำให้เราได้ความสุขก็อยากจะไปที่นี่อีกอย่างนี้นะก็ต้องการมีความปรารถนาในทางกลับกันถ้าเกิดว่าไม่ชอบเกิดความทุกข์ก็คือว่าไม่ต้องการอย่างนั้นอีกแต่ต้องการในทางตรงกันข้ามเช่นทำให้คนนี้เราไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากเจอเขาอีกเนี่ยไม่ต้องการพบเขาอีกเช่นเนี้ยเป็นต้นเนี่ยก็เกิดเป็นตัณหาขึ้นมาตัณหาที่แรงมากๆก็เรียกว่าอุปาทานอุปาทานคืออะไรก็ตัณหาที่แรงมากๆนั่นแหละสังสมกันจนเป็นอุปาทานดังนั้นเมื่อมีอุปาทานแล้วเนี่ยตัวสำคัญที่จะพูดถึงต่อมาก็คือภพนั่นเองภพในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงแผ่นดินหรือว่าชาตินี้ขออภัยไม่ได้หมายถึงแบบภพภูมิโลกมนุษย์สวรรค์เปรตแต่หมายถึงอะไรภพเนี่ยหมายถึงสภาพของจิตนะสภาพของจิตในปัจจุบันซึ่งจิตเนี่ยมันจะอยู่ในภพไหนล่ะเราเนี่ยเป็นมนุษย์แท้ๆแต่จิตเราเนี่ยข้ามภพได้เช่นตอนที่เรามีจิตใจดีงามจิตเราเนี่ยเป็นอยู่ในภพเทพเนี่ยนะเราไหว้พระไหว้หลวงพ่อพุทธชินรังสีเราลึกนึกถึงพุทธเจ้าเนี่ยจิตเราอยู่ในกามสุขติภพแต่เวลาที่เจอคนที่เราเกลียดขี้หน้ามากๆมาทำร้ายเราหมั่นไส้เราจิตตอนนั้นเราอยู่ในภพทุกขติละจิตตอนนั้นร้อนรนทุรนทุรายจิตเหมือนสัตว์นรกเลยอย่างเงี้ยได้หรือช่วงที่โลภมากๆจิตตอนนั้นก็อยู่ในภพของเปรตกายเราเป็นมนุษย์นะแต่จิตเราอ่ะข้ามภพแม้แต่ในรูปกายเราที่เป็นมนุษย์แล้วดังนั้นภพเนี่ยหมายถึงพื้นแผ่นดินแต่ไม่ใช่พื้นแผ่นดินทางกายแต่มันคือพื้นแผ่นดินทางจิตนะแต่บางคนเนี่ยพบเขาหูยิ่งใหญ่มากเลยก็คือเรียกว่าจิตใจเนี่ยนึกอยู่แต่คุณงามความดีอย่างนี้ก็เป็นจิตอยู่ในภูมิที่ดีตลอดหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านนั่งสมาธิเนี่ยเรียกว่าจิตของท่านอยู่ในภพของพรหมเลยนะภพของพรหมส่วนบางคนก็เลยภพไปนะเลยภพไปก็คือจิตระลึกในสติปัฏฐาน4เมื่อจิตระลึกในสติปัฏฐาน4นะจิตมันไม่ก่อเกี่ยวกับภพใดๆเลยอย่างเนี้ยจิตที่มันเป็นมรรคเป็นผลนะว่าโดยไม่ละเอียดนะก็เรียกว่าเจริญวิปัสสนาจิตมันก็อยู่เหนือภพนะเหนือภพไปเนี่ยเป็นต้นดังนั้นถามว่าภพเนี่ยจริงๆคืออะไรนะพูดง่ายๆพูดแบบคร่าวๆง่ายๆภพมันก็คือกรรมที่เราทำเนี่ยแหละคือจิตที่เราเป็นตัวเราในชาติเนี่ยในชาติปัจจุบันดังนั้นจะเห็นว่าไอ้กรรมเนี่ยมันมี2 ส่วนก็คือไอ้ตัวสังขารตัวเนี้ยหมายถึงกรรมของชาติที่แล้วทำให้มาเป็นเราในชาตินี้ส่วนภพตัวเนี้ยหมายถึงเราที่เป็นในชาตินี้ซึ่งชาตินี้เราทำอะไรก็จะทำให้เกิดเป็นชาติในอนาคตนั่นเองจ้ะชาติแปลว่านะชาติแปลว่าเกิดจ้ะชาติแปลว่าชาติแปลว่าเกิดนะเคยเห็นที่หลุมศพไหมเขาจะมีชาติชาติแปลว่าเกิดหรือว่าสัญชาติสัญชาติก็คือเกิดที่ไหนเป็นคนนะเวลาเขาถามว่าเป็นคนชาติอะไรบอกเป็นคนชาติไทยหมายถึงว่าเกิดที่ไทยเป็นคนชาติสวีเดนก็เกิดที่สวีเดนคำว่าชาติตัวนี้แปลว่าเกิดนั่นเองแปลว่าเกิดนะนั้นภพเนี่ยคือชาติปัจจุบันเนี่ยทำอะไรไว้มันก็จะสร้างอะไรมันก็จะสร้างชาติคือชาติหน้าขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าชาติเนี้ยบำเพ็ญสติปัฏฐาน4แล้วก็บรรลุธรรมอันนี้ก็จะตัดนะอันนี้ก็จะไม่มีชาตินะไม่มีชาติหน้าแล้วเพราะว่ามันไม่ได้สร้างภพอ่ะจิตพระอรหันต์ท่านหยุดการสร้างภพแล้วนะก็จะตัดแต่ว่าถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปมันก็จะไปชาตินะ มาพบชาติเมื่อมีความเกิดเมื่อมีความเกิดสิ่งที่ตามมากับการเกิดก็คือชราความแก่และสิ่งที่ตามมาก็คือมรณังก็คือความตายและสิ่งที่ต้องประสบพบเจอในชีวิตก็คือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตอันนี้คนสวดมนต์ตอนเช้าก็จะท่องได้นะชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสาปิทุกขาอย่างนี้แปลว่าเกิดมาชีวิตนี้จะต้องเจอกับความเสียใจความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจนั่นเองนะแล้วถามว่าเมื่อเกิดเป็นภพชาติแล้วมันก็ย้อนกลับไปสู่อะไรมันก็เข้าไปยึดมั่นแล้วก็ย้อนกลับไปสู่ความเป็นอวิชชานะอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งวงจรวงนี้มันไม่ได้จำเป็นว่ามันต้องเริ่มที่อวิชชาคือมันจะเริ่มมันไม่ได้บอกว่าเริ่มที่ไหนคือมันเริ่มตรงไหนก็ได้ของวงจรเนี่ยเริ่มที่ไหนก็ได้ของวงจรมันทำงานนะมันทำงานเป็นวงนะเป็นวงไปนั่นเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะโยมนะนี่นะก็เอามาให้ดูเป็นแผ่นภาพเนี่ยเป็นแผ่นผังนั่นเองเจริญพรนะนี่นะ10นะ12นะ12อันอันนี้คือเป็นการอธิบายแบบลักษณะของการข้ามภพข้ามชาติดังนั้นถามว่าเราเรียนเรื่องนี้เราได้อะไรเรารู้ว่าชีวิตเราเป็นไปยังไงถามว่าเป็นไปยังไงก็ตอบว่าเป็นไปตามกรรมนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ที่นี้ที่วัดอาตมามันจะมีอย่างนี้คือหลวงพ่ออาตมาท่านชอบสอนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นไปตามเหตุปัจจัยชีวิตเราจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็ถามว่าท่านจะบวชต่อไหมก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะทำความดีไหมก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไปไปมาพูดคำว่าเหตุปัจจัยเนี่ยคล้ายๆกับก็ให้เป็นไปตามยถากรรมอะไรอย่างเนี้ยทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมพอเราถามเจาะลึกไปชีวิตจะเป็นไปยังไงก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยมีกี่อย่างไม่รู้เนี่ยบอกไม่รู้มีกี่อย่างเนี่ยใช่ไหมงั้นเหตุปัจจัยคืออะไรก็เนี่ยเหตุปัจจัยนะแต่ถ้าจะว่าโดยสรุปโดยรวบยอดแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยทั้งหมดเนี่ยที่ทำให้สิ่งต่างๆมันมีได้เนี่ยมันก็แบ่งได้ออกเป็น4เหตุปัจจัยหลักๆก็คือกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารนั่นเองนะโยมนะกรรมในที่นี้มุ่งถึงอดีตกรรมคือชาติก่อนจิตในที่นี้มุ่งถึงจิตปัจจุบันกรรมคือชาตินี้อุตุสภาพลมฟ้าอากาศนะการลักษณะของการสืบพันธุ์ลักษณะของเนเจอร์ธรรมชาติความเป็นไปอาหารนะอย่างเช่นอาหารที่เรากินก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งนะหรือว่าอาหารอาจจะหมายถึงเขาถ้าปัจจุบันก็พูดถึงฟูเอลก็ได้มันก็เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ชีวิตเป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นถามว่าพระพรหมไม่กินอาหารที่เป็นข้าวมีอะไรเป็นอาหารมีปิติเป็นอาหารเหมือนอาหารเนี่ยเป็นฟูเอลของท่านเป็นข้าวของท่านก็มีกรรมจิตอุตุอาหารงั้นเนี่ยคือเหตุปัจจัยทำให้ชีวิตดีไม่ดี12อย่างเมื่อกี้ก็จับนะก็เรียกว่ารวมลงได้เหตุปัจจัยทั้งหมดไอ้12อย่างของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นแค่การยกตัวอย่างนะจริงๆเหตุปัจจัยมันมีเยอะมากเลยในโลกเนี่ยนะแค่พระองค์ท่านเวลาท่านจะอธิบายก็พูดยกตัวอย่างมา12อย่างเท่านั้นเองนะแล้วก็เวลาคัมภีร์ชั้นรองท่านเอามารวมเนี่ยก็รวมกันไปเนี่ย4อย่างนะกรรมจิตอุตุอาหารดังนั้นชีวิตเราในชาตินี้จะเป็นอย่างไรก็4อย่างเนี่ยนะ4อย่างนี้อย่างนั้นใครบอกว่าเรื่องการเลือกกินอาหารไม่เป็นบุญเป็นบาปก็ไม่จริงนะกินอาหารสุขภาพก็ชีวิตก็ไปอย่างนึงกินอาหารแย่ชีวิตก็ไปอีกอย่างนึงนะใช่มั้ยหรือกรรมเนี่ยกรรมบางคนบอกว่าโอ้โหมีบุญมากเลยเกิดมาหน้าตาดีสุขภาพแข็งแรงแต่สูบบุหรี่เข้าไปทุกวันกินอาหารแย่เข้าไปทุกวันแล้วมันจะไปบุญมันก็โดนใช่มั้ยโดนลดทอนไปกรรมก็เหมือนกันก็มีทั้งกรรมที่เป็นอดีตและกรรมที่เป็นปัจจุบันนะอย่างบางคนตอนนั้นอาจารย์ธรรมมาท่านเล่าท่านบอกว่ามันมีเรื่องเล่าว่าในหลวงรัชกาลที่4นะพระองค์ท่านจะเชี่ยวชาญในเรื่องโหราศาสตร์มากทีนี้ท่านก็จะผูกดวงได้เรื่องเขาเล่าว่าพระองค์ท่านน่ะไปเจอหลวงพ่อเป็นพระรูปหนึ่งเป็นเจ้าคุณด้วยปรากฏว่าวันเดือนปีเดียวกันกับพระองค์ท่านเลยใช่ไหมพระองค์ท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าดวงแบบเดียวกันนะ ก็ต้องได้เป็นกษัตริย์เหมือนกันสิทำไมตัวของเราได้เป็นพระมหากษัตริย์ทำไมท่านเป็นพระเป็นท่านเจ้าคุณนะท่านเจ้าคุณท่านก็ทูลตอบบอกว่ามหาบพิตรนั่นเป็นเพราะว่าเกิดต่างกันมหาบพิตรเกิดใต้สเวตฉัตรส่วนอาตมาภาพนั้นเกิดใต้กองฟางบ้านลำบากยากจนมากวันนี้เป็นเจ้าคุณนี่ถือว่ามาไกลแล้วเป็นราชาเหมือนกันราชาคณะเป็นพระราชาคณะอย่างนี้ก็ถือว่ามาไกลนะมาไกลแล้วดังนั้นมันก็กรรมก็สำคัญเอาไม่งั้นคนในโลกเนี่ยมันต้องคนที่เกิดวันเดือนปีเดียววินาทีเดียวกับเราเนี่ยมันต้องไม่ใช่มีเราคนเดียวใช่ไหมสมมติเราเกิดวันที่เท่าไหร่สมมติเราเกิด20ธันวาคมมันต้องมีคนในโลกนี้ที่เกิด20ธันวาคมเหมือนกันกับเราเต็มไปหมดแล้วเราเกิดสมมติเราเกิด4โมงเย็นมันก็ต้องมีคนที่เกิด4โมงเย็นเหมือนกับเราเต็มไปหมดแต่เราเอามาดูได้เลยชะตาของเรากับเขาบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยใช่ไหมมันจะมีบางอย่างเหมือนกันมีหลายอย่างเหมือนกันตามหลักโหราศาสตร์แต่ว่าเอาคนนึงอาจจะประสบความสำเร็จอย่างนึงอีกคนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้หรือบางคนก็เชื่อเรื่องการตั้งชื่อมงคลเงี้ยถามตอนนั้นน่ะท่านนายกชวนหลีกภัยท่านก็ไปสำรวจในมโนประชากรบอกในประเทศนี้มีคนชื่อชวนนามสกุลหลีกภัยตั้ง7คนแต่ในบรรดา7คนนั้นเป็นนายกคนเดียวใช่มั้ยมีคนนึงชื่อนายชวนหลีกภัยโหยากจนมากอย่างเนี้ยใช่มั้ยงั้นถามว่าอะไรอ่ะที่ทำให้ต่างกันก็อดีตทำมาไม่เหมือนกันและอะไรที่ทำให้ต่างกันอีกคือปัจจุบันก็ทำมาต่างกันด้วยนะซึ่งแม้บางคนอดีตจะทำมาเท่ากันแต่ปัจจุบันคนสองคนคนหนึ่งขวนขวายอีกคนหนึ่งไม่ขวนขวายคนที่ขวนขวายก็ต้องประสบความสำเร็จกว่าคนที่ไม่ขวนขวายในความดีนะไม่ใช่ขวนขวายในความชั่วใช่ไหมนะอันนี้ก็คือปัจจุบันดังนั้นศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเก่าอย่างเดียวใช่ไหมชาติที่แล้วทำอะไรมาชาตินี้ก็ต้องรับแล้วเราก็ต้องทนรับกรรมไปสอนอย่างนั้นปะไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนว่ากรรมเก่าทำอะไรไว้ต้องได้ผลแต่ไม่ปฏิเสธกรรมใหม่ว่าชาตินี้ทำอะไรไว้ชาตินี้ก็ได้ผลนะแต่ว่าสิ่งที่ทำชาตินี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผลชาตินี้ก็ได้สิ่งที่ให้มันจะมี4อย่างก็คือทิฏฐธรรมเวทนียกรรมคือทำชาตินี้ให้ผลชาตินี้เลยได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ให้ผลชาตินี้มันก็จะเป็น อุปปัชชะเวทนียกรรมก็คือให้ผลชาติหน้าแต่ถ้าชาติหน้ายังหาช่องให้ผลไม่ได้อีกก็มันก็จะเป็นปราเวทนียกรรมรอชาติที่3เป็นต้นไปแล้วค่อยให้ผลมันจะคอยให้ผลแหละมันจะให้ผลแหละนะก็แล้วแต่ว่ามันจะศพช่องนะในการให้ผลตอนไหนอย่างบางคนเนี่ยทำบุญไว้มากแต่ว่ามันแบบชาตินี้มันเกิดมาด้วยจิตปฏิสนธิตอนแรกที่มันเป็นบาปตาบอดอย่างเงี้ยหรือว่าแบบยากจนมากบุญมันไม่รู้มันจะให้ผลยังไงมันก็อ่ะตายไปเลยตายซะไปทอดกฐินแล้วก็ขากลับก็รถชนตายยกคันรถไปเลยแล้วก็เดี๋ยวชาติหน้าความดีมันก็ให้ผลก็ไปเกิดดีไปเลยพอชาตินี้บุญมันไม่รู้จะส่งยังไงมันไม่มีรูให้ผลบุญออกเลยอย่างเนี้ยหรือบางคนเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะเป็นเรียกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจล้นฟ้าบารมีล้นเหลือบาปมันไม่รู้จะให้ผลยังไงจะให้ผลยังไงได้มันก็แบบให้ผลยากก็บาปก็รอไว้ก่อนแต่อย่าตายนะตายเมื่อไหร่นี่ชาติหน้าโอ้โหกรรมชั่วนี่รอคิวเลยก็เรียกท่านคัมภีร์ตนุปมาการให้ผลของกรรมเหมือนกับบัวที่มันจะมีปากประตูปากคอกเขาเรียกปากคอกดังนั้นบางทีก็เป็นวัวสีดำเดินออกปากคอกกรรมชั่วก็ให้ผลบางทีก็เป็นวัวสีขาวเดินออกปากคอกกรรมดีก็ให้ผลนั่นเองเนี่ยเจริญพรซึ่งบางทีข้างในอาจจะเป็นวัวสีขาวทำความดีมามากก็ได้แต่พอดีวัวดำมันดันอยู่ปากคอกเลยมีไหมก็มีนะก็คือว่าแม้บุญมันเก็บไว้มากแต่ว่ามันอยู่ในคอกอ่ะมันยังไม่ออกมาให้ผลอ่ะไอ้บาปมันออกมาก่อนอย่างเงี้ยก็ต้องรับผลบาปไปก่อนแล้วแต่ว่าผลกรรมดีถามว่าหายไปไหนไหมไม่หายนะไม่งั้นบางคนบอกกรรมไม่ยุติธรรมในทางกลับกันบางคนในคอกมีแต่ความชั่วนะแต่ว่าพอดีความดีมันอยู่ปากคอกก็มันก็รับผลแห่งความดีก่อนแต่ความชั่วก็รออยู่วันใดบุ๊คมันเบียดออกได้ก็ต้องรับนะรับกรรมนั่นเองนี่ก็เป็นลักษณะของเหตุปัจจัยดังนั้นการที่เราเรียนเรื่องนี้มันทำให้เราเข้าใจนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ชีวิตเราจะเป็นไปอย่างไรเนี่ยก็คือเป็นไปตามกรรมอันนี้มันทำให้เราปล่อยวางได้ด้วยนะก็คือมันก็ว่าชาติอย่างท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านเจ้าคุณกับในหลวงท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเจ้าคุณท่านคิดว่าอุดวงชะตาขนาดนี้ชาตินี้ท่านต้องเป็นพระมหากษัตริย์ได้และเป็นไม่ได้ท่านก็ทุกข์ใช่ไหมแต่พอท่านที่นี้ท่านก็ในอดีตทำมาอย่างนี้ทำบุญมาเท่านี้ดังนั้นชาตินี้เป็นอย่างนี้มันก็สมควรแล้วกับอดีตที่ทำไม่โทษใครไม่โทษฟ้าโทษดินโทษอะไรก็โทษชะตาซึ่งชะตาเกิดจากอะไรอ่ะก็ทำไว้เองก็เลยมีชะตาแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีในอนาคตเราก็ต้องหมั่นทำกรรมดีนะงั้นฝากญาติโยมไว้เวลาพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยที่สำคัญนะก็คือสังขารก็ตามของชาติที่แล้วหรือว่าภพก็ตามของชาตินี้นะก็จะมีความดีกับความชั่วนะความชั่วนะอันนี้สำคัญนะเพราะว่าบางทีเด็กๆยุคใหม่ที่เข้ามาประท้วงกันนะจริงๆเขาเป็นคนดีมีจิตใจดีแต่บางทีเขามาถามพระบอกว่าหลวงพี่ผมงงไปหมดแล้วว่าตกลงเนี่ยผมต้องยึดถืออะไรนะไปทางอะไรอ่ะเรียกร้องต่อสู้เงี้ยปรากฏว่าไปโดนเขาหักหลังมาเงี้ยก็แบบเอาเอ้ยนี่เรามาถูกทางหรือเปล่าหรือว่าคิดว่าครอบครัวสำคัญที่สุดแต่บางทีก็ไปเจอคนในครอบครัวทำร้ายอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องกตัญญูต่อองค์กรของเราแต่บางทีองค์กรของเราก็ไปทำความช่วยบางทีมันเหมือนกับมันเหมือนคนอยู่กลางทะเลอ่ะไม่รู้ว่าแล้วสิ่งใดอ่ะคือสิ่งที่ถูกสิ่งใดคือสิ่งที่ผิดเหมือนกับมันเคว้งคว้างนะเพราะไม่รู้ว่าสิ่งใดคือผิดถูกชอบชั่วดีเราควรจะทำอะไรคือสิ่งที่ถูกกันแน่งั้นเราให้หลักเขาได้เราบอกว่าลูกความดีงามนะศาสนาพุทธเนี่ยความดีงามนั้นคืออะไรความดีงามก็คือนะสิ่งที่ตรงข้ามกับความชั่วความชั่วมีโลภะมีโทสะมีโมหะอันนี้เขาเรียกว่าอกุศลดังนั้นสิ่งที่เป็นความดีก็คือเวลาเราทำอะไรก็ตามเราไม่โลภอ่ะเราไม่โลภเวลาทำอะไรก็ตามเราเมตตาคือเราไม่โกรธอ่ะเราไม่แค้นแล้วก็เวลาทำอะไรก็ตามเราทำอะไรด้วยสติปัญญาอย่างนี้อันนี้คือความดีนะแล้วก็3อย่างเนี้ยมันก็ออกมาดังทวารทั้ง3ก็คือ1ก็คือทางกาย2ก็คือทางวาจา3ก็คือทางใจนี่นะความดีทำได้3ทางคือกายวาจาใจความชั่วก็ทำได้3ทางคือกายวาจาใจใช่ไหมอันเนี้ยคือถ้าเกิดไม่ต้องอะไรมาเช่นจะพูดเนี่ยรู้ละที่เราพูดเนี่ยพูดเพราะโลภไหมคือพูดแล้วหลอกลวงเขาเอาของเขามาเป็นของเราพูดเนี่ยโกรธไหมคือจ้องจะล้างผ่านทำลายเขาเนี่ยพูดเนี่ยหลงไหมเป็นไปเพื่อความเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยงั้นมันเราให้หลักเขาได้แต่ถ้าอันนี้มันยากไปก็บอกเนี่ยทางกายความดีทางกายมีอะไรบ้างอ่ะถ้าเกิดไอทางซ้ายมือมันยากไปนะถ้าทางซ้ายมือมันยากไปแล้วก็บอกเอาง่ายๆก็ได้เอาง่ายง่ายๆก็ง่ายๆก็ได้เหมือนกันนะก็บอกว่าเนี่ยกายวาจาใจใช่ไหมความบริสุทธิ์ทางกายคืออะไรหนึ่งอย่าฆ่าเขานะลูก2 อย่าไปเอาของที่เขาไม่ได้ให้นะ3 อย่าไปละเมิดคนรักเขานะเนี่ยเรียกความดีทางกายนะลูกวาจามีอะไร1 อย่าไปพูดโกหกหลอกเขานะ2 อย่าไปพูดทำให้คนเขาอย่าไปเขาเรียกเสี้ยมอย่าไปเสี้ยมให้พี่กับน้องป้ากับหลานแม่กับยายเขาแตกคอกันนะอย่าไปพูดเพ้อเจ้อทำให้เขาหลงผิดนะอย่าไปพูดให้เขาเสียใจเนี่ยก็วาจาใจล่ะก็อย่าโลภในสิ่งที่ไม่ควรได้ของไม่ใช่ของเราอย่าไปโลภนะลูกนะหรือว่าพยาบาทเคืองแค้นเขาก็อย่าไปผูกโกรธเขานะหรือว่าความคิดเห็นที่ผิดเนี่ยมิจฉาทิฏฐินะก็อย่าไปคล้องแวะด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าทำได้อย่างเนี้ยมันพอจะจับหลักได้ว่าอะไรคือผิดถูกชอบชั่วดีนะผิดถูกชอบชั่วดีนี่จริงยุคโบราณไม่ต้องสอนยุคโบราณท่านอาจารย์ทุกท่านรู้หมดอยู่แล้วว่าความดีความชั่วของพุทธคืออะไรแต่ว่าบางทียุคนี้มันบางทีน่าสงสารนะคือเป็นเขาเป็นคนดีมีจิตใจดีอยากทำประโยชน์เพื่อสังคมแต่ไม่รู้จะไปเอาอะไรมาจับไปจับสิทธิมนุษยชนบ้างนะไปจับความเคารพความอะไรต่ออะไรก็ดีก็มีข้อดีแต่เพียงแต่ว่ามันขอนำเสนอเป็นอัลเทอร์เนทีฟละกันว่ามุมมองทางพุทธเนี่ยความดีความชั่วเป็นแบบนี้แบบนี้พอเป็นแบบนี้มันมีหลักมนุษย์เราทุกคนน่ะเกิดมาเนี่ยมันสัมผัสได้นะคนเป็นคนมันรู้ว่าอะไรดีชั่ว ม่เชื่อตอนเราทำความชั่วเราถามใจตัวเองดูว่าเราทำแล้วเราสบายใจไหมหรือตอนทำความดีทำแล้วมันนึกถึงทีหลังแล้วมันเดือดเนื้อร้อนใจไหมถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วนึกถึงขึ้นมาทีหลังแล้วมันเดือดเนื้อร้อนใจบางทีมันอาจจะต้องตั้งคำถามว่ามันใช่ความดีหรือเปล่าอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นท่านก็เลยตรัสบอกว่าสิ่งใดทำแล้วไม่ร้อนใจในภายหลังนั้นน่ะดีแต่อะไรทำแล้วร้อนใจในภายหลังอันนั้นเนี่ยไม่ดีมนุษย์เรามันสัมผัสได้นะเราไม่ใช่สัตว์เราสัมผัสได้แหละนะบางทีไม่ต้องให้ใครบอกซื้อของไปให้บางทีไปฝากแม่หรือมีขนมเหลือให้ลุงยามข้างล่างเนี่ยไม่มีใครสอนด้วยซ้ำว่าอันนี้คือความดีหรือความชั่วนี่คือบุญหรือบาปแต่ทำแล้วเราที่สบายใจนะมนุษย์เรามันมีเซนส์นะมันมีคอมมอนเซนส์อยู่นะก็ในวันนี้ก็ได้พูดไปมากแล้วไม่รู้โยมพอเก็ตอาตมาบ้างไหมนะสรุปแก่นแท้สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือหลักของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆแต่สรรพสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุปัจจัยเกี่ยวกับชีวิตการเกิดขึ้นเป็นชีวิตของเรานั่นเองแต่นี้มันพูดภาษาสมมุตินะแต่ในความเป็นจริงก็คือวันหนึ่งอ่ะถ้าเหตุปัจจัยมาทำให้มีตัวเราได้ถ้าสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยล่ะตัวเราก็ไม่มีวันใดก็ตามที่ตัดตัณหาได้เมื่อนั้นก็ขันธ์5ก็สักแค่ว่าขันธ์5ก็เหมือนกับคืนขันธ์5ให้โลกแล้วก็ดับเย็นก็คือสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยก็ไม่เวียนว่ายอีกนั่นคือนิพพานนั่นเองขอพรของหลวงพ่อพระพุทธชินรังสีองค์ประธานของทันตจุฬาขอพรของสมเด็จพระญาณสังวรกรมหลวงวชิรญาณสังวรคุณพระรัตนตรัยคุณความดีครูบาอาจารย์อภิบาลรักษาอุบาสกอุบาสิกาญาติมิตรชาวทันตจุฬาชาวจุฬาลงกรณ์ทุกท่านขอให้มีความสุขความร่มเย็นแล้วก็เจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้าทั่วกันทุกคนเจริญพร
ก่อนอื่นก็เดือนหน้าเราจะมีสวดมนต์วันที่3มกราคมนะครับสวดมนต์ต้นปีหลังจากปีใหม่เราวันที่1วันที่2เราเปิดงานวันที่3เราก็จะมีสวดมนต์ต้นปีนะครับก็เราจะมาถวายสังฆทานนะครับแล้วก็ถวายผ้าบังสุกุลจีวรเดี๋ยวเชิญคุณหมอนั่งหน้าหน่อยคุณหมอผู้ชายเนี่ยมานั่งหน้าเดี๋ยวได้ไปขอให้ของเนาะอาจารย์ชวลิตเชิญนะครับอาจารย์หมอเดี๋ยวนะเดี๋ยวมานั่งโต๊ะก็ได้ครับหมอแตงอาจารย์หมอแตงเชิญหน่อยนั่งหน้าเดี๋ยวได้ถวายของสามท่านครับสามท่านอาจารย์หมอจิตคนพัดเขาขาไม่ค่อยดีเหมือนกันขออนุญาตก็ตั้งโมสามนั่งดึงโมด้วยกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวารานิสัพปริวารานิสีละวันตัสสะโกโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโตอิมานิมังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคลัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายต่อสิ้นกาลนานเทอญ
ำหนดต่อไปจะได้กวดน้ำให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจฉตุสเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนะรโสยทามานิโชติรโสยทาสพีติโยวิวัชชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังธนาทุกท่านออกจาก
อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทวาภาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาอนุโมทนาสาธุนะครับสวดมนต์ต้นปีนะครับวันที่3มกราก็เวลาเดิมนี่นะครับเราจะไม่ฟังเทศเราจะสวดครับผมอนุโมทนาสาธุครับ